Ar ziņām Līga Puriņa. Attīstībai parunu partijas progresīvie kopīgā saraksta Rīgas mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis neplāno palielināt Rīgas domas priekšsēdētāju vietnieku skaitu. Staķis pēc tikšanās ar jauno vienotību un jauno konservatīvo partiju informēja, ka neredze šādu nepieciešamību. Pašlaik Rīgas domas nolikums paredz, ka Rīgas domas priekšsēdētājiem ir divi vietnieki, līdz ar to katram attīstībai parunu partijas progresīvie sadarbības partnerim jaunajā koalīcijā varētu netikt vicemēra krēsls. Pašvaldības politiķi gan ir visai brīvas iespējas nolikumu mainīt un vicemēru skaitu palielināt vai samazināt. Piebilstams, ka jaunievēlētie Rīgas domas politiskie spēki ir sākuši sarunas par koalīcijas izveidi un jaunā vienotība un jaunā konservatīvā partija paudusi atbalstu vēlēšanās uzvarējušā saraksta attīstībai par progresīvie līdera Mārtiņa Staķa virzīšanai Rīgas mēra amatam. Jauno Rīgas domas koalīcija plānos veidot no četrām frakcijām – attīstībai par un partijas progresīvie, jaunās vienotības, nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības un jaunās konservatīvās partijas deputātiem, kas kopā veido 39 balses no 60. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs nolēmis Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļaut 30 Baltkrievijas pilsoņus, ieskaitot pašreizējo Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko. Kā norāda Ārlietu ministrijā, minētās personas ar savu rīcību ir organizējušas un atbalstījušas 9. Augusta prezidenta vēlēšanu viltošanu un atbalstījušas tām sekojošo miermīlīgo protestu vardarbīgo apspiešanu. Edgars Rinkevičs uzsver, ka Latvija stingri nosoda 9. Augusta Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu viltošanu. Tikmēr līdzinājies Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko solīs nodota tautas apspriešanā jaunās konstitūcijas projektu, kas šobrīd tiekot intensīvi gatavots piedaloties arī konstitucionālās tiesas tiesnešiem. Lai gan sīkāk nav paskaidrots, kādas pārmaiņas varētu nesti jaunais pamatlikums, Lukašenko atzinis, ka pašreizējai Baltkrievijas politiskai iekārtai piemītot autoritārs raksturs un ka viņš esot gatavs veidot sistēmu, kas nebūtu atkarīga no prezidenta personības, vēsta valstī piedarošā aģentūra.